galabuna aksan dhamaantii madhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Noofambar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliboga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a garoonkii berbere ee imaaraadku bilaabay dhismihiisa oo maanta xadhigga laga jaray.
Walaaladeena imaaraadka carabta madaxda ka jirta ee safiirka ugu horeeyo iyo xubno kale oo ka yimid dowladda oo sare ka soo gaaray Soomaaliya dhexfadhiya oo dadka Soomaaliland maalgeliyey maalgelinta ku qodobeeyey ah ikhtiyaaro adag aad iyo aad bad uguma hadaqaajoo usoo dhoweynaysa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo madaxda qaaradda Afrika ugu baaqay inay dadkooga iyo dalalkooga ku xukumaan dowlad wanaag. barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale dhegaystayaal ayaad sidoo kale idaacadda intaan ku guda jirna dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa sabtidan maanta ka sheegay wadahadal ka socda magaalada Manama ee dalka Bahrain in ballanta Maraykanka ee ammaanka bariga dhexe ay adag tahay islamarkaana ay tahay mid la hubo. mas-uuliyiin gobolka ayaa dareen ka qaba ballanta Maraykanka ee gobolka, gaar ahaan tan iyo markii uu Maraykanku bilaabay inuu dib u raadiyo inuu heshiiyey suubka nukliyeerka la gala Iiraan kadib markii Maraykanku uu ka baxay Afghanistan. waxaana Austin ee waa xogeyaha gaashaandhigga oo intaasi sii raaciyay in ficilada Iiraan ee dhowrkii bilood ee u dambeeyey aanay ahayn kuwa dhiirigelin leh sababtoo ah ballaadhinta ay ku sameynayaan barnaamijka hubka nukliyeerka. waxaa kale uu sheegay in saaxiibada iyo weliba cadowguba ay tahay inay ogaadaan awoodda Maraykanku uu soo bandhigi karo ama wax ku keeni karo. la taliye sare oo amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu ay ku jiraan marxaladii u horreysay ee doodo hoos u dhigi kara xiisadda militari, balse ay u adag tahay amaba sida ay dhab uga tahay hanilaada Shiinaha la tijaabinayo. isuduwaan amniga qaranka Maraykanka ee arrimaha Indo Pacific Kurt Campbell ayaa Jimcihii sheegay in waxaa diiradda lagu saaraya falanqaynahan iyo weliba doodahan ay noqonayaan meelaha hubka nukliyeerka, burcadda arrimaha aaladaha hawada loo diro, iyo weliba dayax gacmeedka, kuwaasoo haddii tallaabooyin qaldan la qaado ay horseedi karto masiibo. hadalkan Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo dhiggiisa Shiina Xi ay hannaanka u fogaan aragga ah ay ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadlaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, tartanka dhaqaalaha, iyo weliba arrinta Taiwan. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa Jimcihii sheegay in Maraykanku uu arko wadamada ku yaala qaaradda Afrika kuwa leh iskaashi siman, xilli uu xoojinayo saameynta Maraykanka ee qaaradda oo in ka badan tan Maraykanka ka hesha dalka ay tartanku ka dhexeeyo ee Shiinaha. Blinken oo sawiraya siyaasadda maamulka Biden ee ku aadan Afrika ayaa ka sheegay magaalada Abuja ee waddanka Nigeria in Maraykanku si adag u aaminsan yahay in la joogo waqtigii la joojin lahaa in loola dhaqmo Afrika mawduuc siyaasadeed, balse la bilaabo in loola mucaamilo mid siyaasadda door ka ciyaarta. qaaradda ayaa balaayin dollar sanadkii uga baahnaa dhismaha xooggan ee mashaariicda dhinaca tasiilaadka sida dhismaha wadooyinka, khadadka tareenada, iyo weliba biyo xireenada. in ka badan 10 sano ayaa Shiinuhu bixinayay badi maalgelinta tasiilaadda qaaraddu ay ka hesho arrimahaasi. isagoon xusin, Shiinaha ayaa Blinken ku goodiyay amaba uu ku hanjabay in Maraykanku uu aqbali doono keliya heshiisyo daahfuran iyo weliba tasiilaad caalamiya ah oo mutadawacnimo ah, kuwaasoo soo saara faa'iidooyin la taaban karo. ugu dambeyntiina guddida xarunta la xakamaynta iyo weliba ka hortagga xanuunada Mareykanka ee CDC ayaa jimcihiisii aqlabiyada ugu codeeyey in tallaalka xoojinta ee xanuunka COVID-19 uu diyaar u noqdo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 18 sano, iyadoo sidoo kalena CDC ay sheegtay in kuwa ka weyn ama da'doodu ay ka sarreyso 10 sano iyaguna qaadan karaana tallaalkaasi xoojinta. Tallaabadan ayaa timi kadib markii hay-adda Mareykanka ee maamusha cuntada iyo daawada ee FDA ay jimcihii ballaarisay u adeegsiga xaaladda degdega ah ee tallaalka xoojinta ee ay sameeyaan shirkadaha Pfizer iyo Moderna dhammaan dadka waaweyn ee Mareykanka ku nool. Tallaalkan xoojinta ah ee shirkadaha Moderna iyo waliba Pfizer BioNTech ayaa muddo diyaar ahaa, balse hadda waxa ay diyaar u noqon doonaan qof kasta oo tallaalka labaad qaatay ugu yaraana 6 bilood oo ka hor, iyo waliba kuwa qaatay tallaalka xabadda keliyata ah ee ay samayso shirkadda Johnson & Johnson oo iyagana lagu dhiirigeliyo inay qaataan tallaalkan xoojinta. galab waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Berbera. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta ayaa xadhigga ka jaray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Berbera, kaasoo ay maalgelisay dhismihiisa dowladda Imaaraadku. Wariyaha v o eda Khadar Cakulle oo howlo shaqo ku jooga magaalada Berbera ayaa ka qayb galay xafladdii furitaanka, isla markaana warbixinta nooga soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadal uu ka jeediyey furitaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Berbera. Waxa uu kaga hadlay xaaladda geeska Afrika isagoo sheegay in cid kasta oo dhibaatooyina haystaan oo geeska ah, in Soomaaliland ay arrimaheeda dhex ka tahay, isla markaana ay gacan nabadeed u fiirinayso, isagoo aan madaxweynuhu cidna carab dhabin. Madaxweynaha Soomaaliland Mr. Biixi ayaa geesta kale si weyn u ammaanay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta, oo uu ku tilmaamay in saaxiib dhow ay la tahay Soomaaliland.
Dowladda maanta waxaan si gaar ah u sii dhoweynayaa walaaladeena Imaaraadka Carabta, madaxda ka joogta ee safiirka ugu horeeyo iyo xubnaha oo ka yimid dowladda oo sara ka soo gaaray Soomaaliland ee fadhiya, oo dadka Soomaaliland maalgelinta ku qoday dareeyay ah ikhtiyaaro adag aad iyo aad bay ugu hadaqaayeen u soo dhoweynaa saxaab badan oo soo dhoweyay Imaaraadka Carabta. Madaxdeena dhammaantood Soomaaliland waxay iska rabtaanay waqti adag.
Dhinaca kale, madaxweyne Biixi oo ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumaddiisa ayaa tilmaamay in Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda ay ku fadhido in cid kastaaba xiriirka ay la samaysay Soomaaliland mid lamid ah ay Soomaalilandna go'aansatay inay kula dhaqanto.
Siyaasadda Soomaaliland ee arrimaha dibadda waxay ku saraysan tahay nin waliba intuuto ayuu maantaa aqaantixgeliyaaado ha lacag badnaado magaciisu meel kale ha gaaro ama ha taagnaraado ama ha dhaqaale yaraado ama ha dad yaraado. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu ku wada ogol ku shubaa ku shubaa
garoonkan ayaa markii hore uu dhismihiisu bilaabanayay sanadkii 2017, waxaa la sheegay inuu saldhig military u noqonayo Imaaraadka Carabta, laakiin markii dambe waxaa arrintaasi beenisay dowladda Soomaaliland oo sheegtay in loo beddelay mid madani ah. Maraha nooca uu noqonayo garoonkan iyo kharashka ku baxay aan wax ka weydiiyey agaasimaha Bariga Afrika ee shirkadda Transport Infrastructure Services ee dhammaystirtay dhismaha garoonkan, Mr. Diritan Gochum Blatch ayuu ku jawaabay.
I represent Transport Infrastructure Services, which is a company specialized in development management.
Waxaan matalaa Transport Infrastructure Services oo ah shirkad ku takhasustay horumarinta, maamulka iyo howlgelinta gegida dayuuradaha ee madaniga ah. Marka gegidani waa mid shibil ah, waxaana hawsheenu noqonaysaa rakaabka iyo xamuulka labadaba. Waxaan diyaar u nahay inaan adeegeena ku bixino ilaa iyo heerka ugu sarreeya ee caqligalka ah. isutaga imaaraadka carabtu waxa uu gegidan ku maalgelinayaa ilaa iyo $50 milyan oo ay ku jiraan waddada ay dayuuraduhu ku cararaan iftiiminta dib u habeyn buuxda oo lagu sameeyey dhismaha terminaalka iyo dhammaan qalabka lagu howlgeliyo dhammaan noocyada dayuuradaha. Waxaan sidoo kale rakibnay hababka la jaanqaadi kara howlgelinta duulimaadyada. Marka wax walba oo gegidan yaalla waa automatic. Hase yeeshee waxa ugu muhiimsani waa inaan ku faanayno 70-ka dhallinyaro ee dumar iyo ragba leh ee reer Berbera Somaliland si adagna loogu tababaray macahad dunida laga aqoonsan yahay.
Magaalada Berbera oo ay sanadihii ugu dambeeyey sii kordhayeen tirada dadka ku nooli ayaa hadda leh dekad casriya. Waxaa kaloo ay leedahay garoonkii oo uu dhisay midowgii Soofiyeti sanadihii 70-yadii, kaas oo leh dhabaha diyaaraduhu ay soo caga dhigtaan oo dherarkeedu dhan yahay 4 kilomitir. Waa magaalo ku dhow marinka muhiimka ah ee Baabulmandeb ee badda cas ee u dhexaysa Yemen iyo Eritrea, waxaana wax ka yar 300 kiilomitir ay u jirtaa dhinaca koonfureed dalka Yemen oo ciidamo ay Sacuudigu hogaaminayo oo ay Imaaraadku ku jiraan ay kula dagaalamayeen jabhadda Xuutiyiinta tan iyo sanadkii 2015. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Berbera.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda Afrika inay dalalkooga iyo weliba dadkooga ku hogaamiyaan dowlad wanaag, waxaana hadalkiisu ku soo beegmayaa iyadoo xagjirnimo hubaysan, kala talisnimo iyo weliba musuqmaasuq sii kordhaya ay halis ku hayaan qaaradda. Wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Zane ayaa warbixinta noo diyaarisay. Maxamed Colaan Xasan ayaana inoo soo koobaya.
Arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka helay soo dhoweyn diiran dhammaan meelihii uu tegay safarkii uu ku kala bixinayay qaaradda Afrika. Dadka soo dhoweeyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari. Blinken waxa uu caddeeyey Buhari in maamulka Biden ee Mareykanka uu qiimo weyn u hayo Nigeria iyo guud ahaan qaaradda oo dhan, oo uu Mareykanka u arko, buu yidhi, saaxiib leh istaraatiiji dhuleed iyo mid siyaasadeed oo heer caalami ah. Laakiin dhinaca kale, Blinken wuxuu ka dhawaajiyey arrimaha xasaasiga ah sida adeegsiga ciidamo arxan daran oo ay madaxdu adeegsato iyo xuquuqda aadanaha oo aan la dhowrin.
Americans and Africans share a yearning to live in places where their rights are respected, their voices are heard.
Blinken waxa uu yiri Mareykanka iyo dadka Afrika wax ay wadaagaan ku noolaashayaha meel xuquuqdooda la dhowrayo, codkooda la maqlayo, oo dowladahooda ay ka jawaabaan dhibaatadooda oo ay adeegyo gaarsiiyaan. Sidaas daraaddeed, innaga iyo Afrika oo wada shaqeyna waxay horumarinaysaa dimuqraadiyadda waddamadeenna iyo dunida oo dhan.
Bishii la soo dhaafay, dhallinyarada dalka Nigeria ayaa bannaanbaxyo xusa ka oogay magaalooyinka Lagos iyo Abuja sanad kadib markii ciidamada ammaanku ay cadaadis iyo xoog u adeegsadeen dad dibadbaxyo dhigayay oo looga soo horjeeday falalka arxandarrada ah ee ay booliisku geysanayeen iyo maamul xumida dowladda. In Blinken uu xoogga ku saaro safarkiisa Afrika in dowladuhu ay si wanaagsan u maamulaan dadkooda, waxaa soo dhoweeyey Michelle Given oo xubin sare ka ah qaybta daraasaadka ee hay-adda Mareykanka ee Council on Foreign Relations.
We need to start thinking bigger when the US government talks about governance. It's not just the modalities of elections really, but governing capacity.
Waxaan u baahanahay bay tiri fikir meel fog gaaray. Marka dowladda Mareykankana ay ka hadlayso dowlad wanaag, ma aha inay ka hadlayso doorashooyin la qabto oo keliya, ee waxay ka hadlayso ayaa ah awood wax maamulid, adeegyada oo dadka la gaarsiiyo, dowlad runtii u shaqeysa dadkeeda, oo haddii sidaasi ay sameyn weysana ay dadku uga jawaabi karaan sanduuqa codka oo ay wax ku bedeli karaan.
Hadal uu jeediyey oo ku aadan siyaasadda Afrika ayuu Blinken kaga hadlay tartanka dhabta ah ee ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ee qaaradda Afrika, laakiin wuxuu intaa ku daray in diiradda safarkiisan Afrika uu ku mariyey aysan taasi ahayn.
The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. We don't want to make you choose.
Mareykanka ma doonayo inuu xadido saaxiibtinimada uu la leeyahay waddamada kale. Waxaan rabnaa inaan sii xoojino. Ma rabno inaan cidda aad dooranaysaan idin sheegno, ee waxaan rabnaa in ikhtiyaarka aad idinku yeelataan. Innaga oo wada jirna ayaan markaa dadkeenna wax tari karnaa, gaar ahaan arrimaha ay aadka ugu baahan yihiin.
xogeeye Blinken ayaa safarkiisa Afrika ku bilaabay xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Kenya iyo dadaallo wadajir oo gobolka ka socda oo lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda ka ogan dalka Ethiopia. Johnny Carson, oo ah qabiir horey u soo noqday safiir iyo kaaliyaha xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Afrika, ayaa qaba in Afrika aan loo arkin oo keliya garoon lagula bartamo Shiinaha.
I think there is a fundamental difference between the policies being advanced by the Biden administration and the policies.
Waxay ila tahay inuu jiro farq u dhexeeya siyaasadda maamulka Biden iyo kii ka horreeyay ee Trump ee bambeeyo uu xukayaha u ahaa. Maamulka Biden Afrika waxa uu u arkaa saaxiib muhiim u ah oo ay arrimo ay cimiladu ka mid tahay tahriibka, xoojinta dhaqaalaha iyo wax kale oo badan ay iska kaashan karaan. Marka waa xiriir muhiim ah oo ka qoto dheer tartanka Shiinaha.
Blinken ayaa safarkiisa Afrika ku soo gabagabeynaya dalka Senegal oo ah dal muslimiintu ku badan yihiin oo dimuqraadi ah, waxaana dad badani u arkaan Senegal jasiirad xasiloon oo ku dhex taala gobol aan xasiloonayn.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha v o ed ee arrimaha diblomaasiyadda Sindizayn, waxaana inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. Dowladaha Masar, Faransiiska, Greega iyo weliba Qubrus ayaa isu raacay in laga shaqeeyo nabadda iyo weliba xasiloonida gobolka. Arrintan ayaa timi kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay shir ku yeesheen magaalada Athens ee dalka Greeg. Warkana waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Warka soo baxay gabagabada shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladahaasi ay ka wada shaqaynayaan kobac dhaqaale oo dhammaystiran oo ay ku taamayaan shucubtooda. Hadalladan ayaa lagu sheegay warmurtiyeedkii ugu dambeeyey ee shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Greeg, Qubrus, Masar iyo Faransiiska oo ka dhacay caasimadda Greeg iyadoo uu ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Al-Sayid Saamih Shukri. Sida ku cad bayaanka ka soo baxay kulankaasi oo lagu daabacay boga wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani, wasiirada arrimaha dibadda ee 4 dal ayaa ku heshiiyey in laga wada hadlo xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka, iyadoo la eegayo caqabadaha badan ee saameeya nabadda iyo xasiloonida mantiqadani. Wasiirada arrimaha dibadda ee 4 dal waxay soo hadal qaadeen xiriirka wanaagsan ee dalalkooda isku soo dhaweyn kara, iyadoo si buuxda loo raacayo shuruucda caalamiga iyo xeerarka badaha, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Faransiiska, Greega iyo Qubrus. Bayaankan ayaa si adag loogu sheegay in laga shaqeeyo horumarinta xiriirka dhinacyada istaraatiijiyadeed ee 4 dal, kaasoo dhidibada u taagaya waxa ay ugu yeereen horumarinta iyo iskaashiga dhinacyo badan. Waxyaabaha ay ka wada hadleen wasiirada ayaa waxaa ka mid ah sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo xasiloonida gobolka, sidii loo sii wadi lahaa xoojinta shaqada wadajirka si loo gaaro hadafyada guud ee dhinacyo ay ka mid yihiin tamarta, isbeddelka cimilada, la dagaalanka faafidda cudurka COVID-19 iyo qulqulka muhaajiriinta, ayaa sidoo kale lagu xusay warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada 4 dal. Gabagabada bayaanka ayaa lagu xusay in dowladaha Masar, Faransiiska, Greega iyo Qubrus ay isku raaceen xoojinta nabadda iyo xasiloonida mantiqada si horumar dhinaca dhaqaalaha loogu horseedo shucuubta degan wadamadaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halka wali aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay si wada jiray noola socodsiinayaan Ibraahim Xasan Daandure iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
Ah! kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Toddobaadkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Ibraahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur. Nuur, noo soo qabo dhambaalka ugu horeeya.
Waa mahadsan tahay Daandure. Dhambaalka dhankayga ugu horeeya waa hambalyo aroos, waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah Yuusuf Cabdicali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdirashiid Axmed Taabe iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdullaahi Ciidiid Adar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdullaahi Daahir Jaamac xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdiraxiim Sheekh Axmed Nuur Sugulle iyo asxaab kale ayay yidhaahdeen. Dhammaantood waxay joogaan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka, waxaana ay hambalyo iyo duco aan la soo koobi karin hawada u marinayaan Maxamed Yuusuf Ibraahim oo ku magac dheer Hurre iyo Sucaad Nuur Shakuul oo bishan Noofembar 13-keeda ku aqalgalay magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka, waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba alla kala siiyo. Aamiin ayaan annagana u raacinay.
Dhabaalkan wuxuu noogu yimid Dr Daahir Jaamac Muuse Daljir iyo Maxamed Maxamuud Indhabuur iyo Ismaaciil Goole iyo Cabdinaasir Daahir Suldaan Diiriye, Injineer Cabdirasaaq Ismaaciil Gabar iyo Farxaan Maxamed Madar Farxaan Tiyo iyo Mustafa Cabdi Jaamac, Mustafa Nuur Cusmaan, Maxamed Cabdi Amiin iyo Maxamed Amiin Cali iyo Maxamed Cabdulaahi Maxamed, Abubakar Xuseen Meydhane iyo waxay yidhaahdeen Axmed Muuse Bashiir iyo Axmed Daawud Ismaaciil Dhako iyo Mukhtaar Maxamed Muumin iyo Maxamed Maxamed Muumin iyo Axmed Cabdi Ow Cali iyo Axmed Cali Jibriil Ergaab iyo Dr Axmed Muuse Ibraahim iyo waxaa yidhaahdeen Saciid Xasan Xaashi Xintar iyo Injineer Maxamed Cabdi Cali iyo Injineer Mukhtaar Cabdi Cali Gaasku magac dheer iyo Injineer Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Barre iyo Axmed Jibriil Cabdi Ciro Xamse Macaan Sheekh Nuur iyo waxay yidhahdeen Maxamed Mawliid Ow Cabdi Maxamed Aadan iyo Maxamed Idriis Cabdulaahi iyo Maxamed Xasan Weyne iyo Yaasiin Cabdi Cabdulaahi Sayax iyo Sacad Maxamed Muuse Sacad Duuliye iyo Magool Maxamed Suldaan Hiwo Mawliid Ow Cabdi iyo Fuusiye Cabdulaahi Cali Sheekh Maxamed, waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan Macalin Sacad Muuse Bashiir iyo Asma Cusmaan Axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland, waxaana ay leeyihiin arooskiina Allah ka dhigo kii 2019 barwaaqo. Aamiin.
Aamiin ayaan ana leeyahay. Heesta ugu horreysa haddii aan soo qabto Daandure waxaa dhegeystayaashaan u haynaa heesta aroos, waxaa ku luqaynaya fanaanka Cabdicaziis Iskalaaj. taasi maxaneed iyo fanaanka cabdicasiis iskalaaji aanu intaasi kaga gudubno dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno hambalyo aroos ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay ibraahimow macalin muumin axmed waasuge iyo cusmaan axmed waasuge cusmaan jaambir cabdulaahi axmed waasuge iyo nabadoon hoon waasuge iyo muumin uulow cali faarax cali maxmuud oo loo yaqaano guuday muxiidiin cumar sabriye iyo muxiidiin uureys iyo cabdulaahi muuse siyaad muuse cali waasuge iyo caliyare cilmi sheekh mukhtaar cabdi dhicso cabdirasaaq yuusuf buurle iyo geedi maxamed dhoore axmed nuur xuseen jilboole iyo dadkaasi waxay tahay riyada aroos oo wacan ay u dirayaan macalin aamin axmed waasuge iyo nimco xuseen axmed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho xaafada lama soo sheeginayo degmada waxaan leenahay macalin aamin iyo nimco noqda kuwa isku waara ubada khayr qabana allah idinku arsaaqo aamin
waxaan u baqayaa adeero axmed xirsi cali mahad xirsi cali cabdi xirsi cali nuur xirsi cali jaamac xirsi cali cali xirsi cali maxamuud xirsi cali iyo dhammaan qoysaskooda hooyooyin suraal xasan baaruud raxma xasan baaruud aamina xasan baaruud iyo zaara xasan baaruud faadumo xasan shide oo loo yaqaano baarcad abtiyaal xasan baaruud iyo ibraahim xaashi shide iyo qoysaskooda dhammaan dadkaas waxay hambali gaarsiinayaan xasan maxamed xirsi xaaji cali gaboose iyo qadan cabdulaahi axmed jaamac good oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada gashaamo waxaana ay leeyihiin ducadu xaggana waxaa leenahay meerkaas ha horseedo guur lagala kulmo farxad bashbash iyo barwaaqo heesta labaadan dhegeystayaashan usoo qabanayna waa caashaqa ma baran weli iyo cabdulaahi cumar xarago iyo kins xaaji aadan
Ah
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi ay ku wada luqaynayeen cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a, waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. hambalyo meher ayaa gacanteeda kusoo dhacday daanda, waxaana inaga soo gaartay aaba doctor yaasiin axmed nuur iyo hooyo hodan aadan sheekh ayaan yaasiin axmed nuur iyo zahro maxamed aadan, aadan ciise oo cali iyo axmed faarax cadaawe liibaan cawaale jaamac cabdi maxamed diirshe canab axmed sheekh iyo nadiifo muuse aadan saciido muuse aadan iyo cabdulaahi cali aadan xaliimo cali aadan iyo daa-uud maxamuud aadan xaawo maxamuud aadan xaliimo maxamed aadan. waxaa kaloo ku jira cali maxamed aadan iyo ubax maxamed aadan zamzam maxamed aadan hodan maxamed xasan ayaan aadan ciise iyo qamar aadan ciise xaliimo cabdicasiis muuse iyo qaar kale oo badan lama soo sheegin kuwaasi badan. waxaana dadkan ay kala joogaan soomaaliya, kenya, masar, u k, maraykanka, canada, sweden, holland, norway iyo meelo kale. waxaana ay tahniyad aroos ay halkani uga dirayaan axmed yaasiin axmed nuur iyo xamdi cabdulaahi oo 16-kii noofembar ee sanadkan 2022 meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho. waxaana leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qabana uu alle kala siiyo, aamiin.
waxaa noo baaqay mustafa bootaan cusmaan, baaruud bootaan cusmaan, cabdiweled deeq cabdulaahi iyo cabdinuur deeq cabdulaahi iyo ayaan cabdulaahi ciye iyo waxay yihahdeen leylo xuseen ciye iyo faadumo deeq cabdulaahi iyo ikraam deeq cabdulaahi dhammaan asxaabta waxayn leeyihiin dhammaanteen. waxaan hambalo u direynaa mahad bootaan cusmaan iyo sahro deeq cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay cabduwaq. waxaana ay leeyihiin meherkaasi allah ka dhigo kii lagu farxo, bashibashi barwaaqana lagala kulmo, eebbana oo idin siiyo owlaad qeyr qabta, aamiin.
aamiin ayaan anna u raaciyey. daanda heesta saddexaad ee aan dhegeystayaasha u hayno waa heesta rafaadka raaxa ka dambeeya. waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta mukhtaar iidi ramadaan iyo zahra abuukar cabdi zahra dow. hambalyo dhalasho oo farxad leh ayaan helaa. Waxaanay naga soo gaartay aabe cabdirasaaq gees dheere iyo aabe maxamuud gees dheere, aabe cabdulqaadir gees dheere iyo aabe xuseen gees dheere, dhammaan reer xaaji gees dheere waxa ay dhaleen baa la yidhi iyo waxa ay sii dhaleenba. waxaa kaloo dadka diraya ku jira hooyo salaada maxamed nuur iyo hooyo nuurta maxamed nuur, cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere. dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo ii bogaadin hawada u marinayaan faadumo cabdirasaaq gees dheere iyo maxamed yare maxamed oo ay gabari ugu dhalatay magaalada kismaayo gaar ahaan xaafada dalcadda. waxaa kale oo ay isla asxaabtaasi hambalyo taasi lamid ah u dirayaan luul cabdirasaaq gees dheere iyo cabdiraxmaan sheekh oo iyagana uu wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan xeryaha kakuma. labadaasi ilmo waxaanu alle ugu baryaynaa in ay noqdaan kuwa dadkooda dalkooda iyo diintoodaba waxtara, amiin.
waxaa dhambaalkan uu noga yimid cabdixakiim maxamed macalin iyo cabdishakuur maxamed macalin iyo cabdimaalik maxamed macalin, cabdifaadir maxamed macalin iyo waxay yidhaahdeen mujaldiin maxamed macalim iyo cusmaan maxamed macalim iyo maxamuud maxamed macalim, haaruun maxamed macalin, shaakira maxamed macalin iyo khayra maxamed macalin iyo khaalida maxamed macalim, taja maxamed macalim iyo tanziila maxamed macalim iyo suyma maxamed macalin iyo sucaado maxamed macalim, suyama maxamed macalin iyo sucaado maxamed macalin iyo sumaya maxamed macalin, hilaal macalin yuusuf iyo asma macalin yuusuf iyo caruurteeda iyo caluwo macalim yuusuf iyo aamina abshir cabdi xasan, aamina xasan cusmaan aluwe cabdi xasan iyo cabdulaahi aadan huud iyo cabdifataax cabdulaahi aadan buhal cabdulaahi aadan master karaay iyo jacfar cabdulaahi aadan. waxaana ay hambali u dirayaan maxamed macalin yuusuf iyo faadumo cabdulaahi aadan oo gabaray ugu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka bay. waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhigtiisu weynaato oo waalidka dalkaada iyo dadkeeda waxtarta. waxaan dhegeystayaashana u soo qabananaa heesta boqorkii quruxda.
heestaasi ayaa ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Beri walba markastaba bidda
heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha oo ay si wada jiray noola socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo weliba Nuur Xasan Nuur. Halka walaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Galabta iyo wararkii v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu kacno dhinacaya magaalada London. Dalka Austria ayaa noqday waddankii ugu horreeyay ee dalalka galbeedka Yurub ee ku yaalla ee xayiraada buuxda ku soo celiyay waddanka oo dhan si wax looga qabto mawjado xanuunka COVID 19 oo dalkaasi si ba-an ugu fidaya. Dowladda Austria ayaa sheegtay in ay doonayso in la tallaalo dhammaan dadweynaha ugu dambeyna bisha February ee sannadka soo socda. Hadalkan ayay dowladdu sheegtay Jimcihii iyada oo bulshada waddankaasi ku nool saddex meelood oo laba meelood ahaan ay ka mid ahi ay qaateen labada tallaal ee xanuunka COVID 19. hase yeeshee dalkan ayaa ah ka ugu yar ee galbeedka qaaradaasi Yurub ku yaal ee qaata tallaalkaasi. War amartaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Austria waa dalka galbeedka Yurub xanuunka COVID 19 ugu faafista badan yahay. 919 qof ayaa boqolkii kunba xanuunka qaba, waana tiro aad u badan. Waddan ay laba dalool marka saddex loo qaybiyo ay bulshadiisu tallaalka qaadatay, taasna ayaa kaliftay inay dowladdu sheegtay inay doonayso in dhammaanba dadka la tallaalo bisha Febraayo ee sanadka soo socda. Deegaanada xanuunka ugu badan yahay ee Salisburg iyo gobolka Aba Austria ayaa bandow buuxda Khamiistii la saaray. Tan ayaana culays saartay dowladdu inay dalka oo dhan xayiraadaasi kusoo rogto. Ra-iisul wasaaraha dalka Austria Alexander Schallenberg ayaa sheegay toddobaadkan inay dowladdiisu aanay ku qancin bulshadu inay tallaalka wada qaadato, isagoo xaqiijiyey bandoodu inay bilaabmayso isniinta soo socota. Waxa uu ku tilmaamay dadka diidan inay tallaalka qaataan inay weerar ku yihiin nidaamka caafimaadka dalka. Waxaanu sheegay inay ka xun tahay inay dowladdu ay ku qasabtay inay tallaabooyinka xayiraadaha qaadaan. Xisbiga midigta fog ee dalkaasi oo xubnaha ugu badan kuleh baarlamaanka ayaa ka dambeeyey olola ay dadka tallaalka shaki kaga gelinayeen, waxaanay qorsheynayaan dibadbaxyad lagaga soo horjeedo bandooda dalka la saarayo oo maanta bilaabantay. Axmed Baasha, oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Innis Brak ee gobolka Tirol, ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan heerka uu maraya xanuunka COVID 19 iyo Austria.
Cabdixafiidow, waa la oran karaa walaal xaaladda koronaha ee waddanka Austria meeshii ugu xumayd ayay gaartay tan iyo intii uu xanuunku soo bilowday sannadkii 2020. Markii afraad ayuu dabcan dalkan uu aadayaa bandow, 24 saac ugu dambeeyey keliya waxaa la diiwaangeliyey 15,809 kiis guud ahaan waddanka Austria. saacadihii ka horreeyeyna tira intaas ka badan ayaa la diiwaangeliyey. Cusbitaalada ayaa la sheegaya inay aada u buuxsameen. Sidoo kale dhimashada ayaa 24 saac ugu dambeeyey gaartay 84 qof, iyadoo 24 saac ka horreeyeyna ay tira intaasi ka badan u dhinteen xanuunka koronaha.
Axmed, ayaan mar kale waxa aan weydiiyey bal inuu warbixin kooban inaga siiyo xayiraadaha dalka la saarayo.
Haa, dabcan markii xaaladdu ay aada u xumaatay, waxaa maanta shir isugu yimi ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaasha gobollada. Waxay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay in dalka guud ahaan bandow lagu soo rogo muddo 20 cisha oo ka bilaabanaysa 22-ka bisha November oo isniinta nagu soo aadan ilaa 13-ka bisha December. Waxay sidoo kale sheegeen in tallaalka koronaha laga dhigayo waajib, oo qof kasta markii la gaaro sanadka 2022 bisha Febraayo, qof kasta oo gudaha Austria jooga ama ku nool laga doonayo inuu talaalan yahay ama talaalka uu soo qaato marka laga reebo caruurta oo aadka u yaryar. Gudahaan xaaladda koronaha ee wadanka waxa la dhigi karaa waxay gaadhay meeshii ugu xumay tan iyo intii uu xanuunkani soo bilowday sanadkii 2020, sidaan markii hore kuu sheegay.
In dalka Austria la saaro bando buuxda ayaa waxaa ku kala aragtay duwanaa xisbiga ra-iisul wasaaraha iyo xisbiga ay dowlad wadaagta leeyihiin ee The Green Party. Schallenberg ayaa dhowr maalmood uun ka hor sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu xayiraad saaro dadka aan talaalka qaadan, inkasta oo wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Austria soo jeediyay in badno wadanka la saaro habeenkii. Iminka ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dadka talaalka diida la ganaaxi doono, isagoo sheegay in faahfaahin ay dowladdu toddobaadyada soo socda ka bixin doonta qaabka dadkaasi loo ganaaxayo. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa toddobaadkan sheegay in Yurub ay noqotay waddamada uu xanuunka iminka adduunka sida ugu badan ugu faafayo. Jarmalka oo la filayo in isagana lagu soo rogayo bando iyo Norway ayaana ka mid a waddamada kale ee xaaladooda laga dayrinayo. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdixaafid oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Gabagabadeeda caddaynu maraynaaya markana aynu wada dhegeysanno codka Cadney Axmed iyo weliba Xayga Arsan. ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. tan iyo tan uu idaacaddan tixigta isugu iman doono toddobada fiidnimo ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Shall it come out?